Бұл жаңлықтар болды, емі абарай жөнді синоптиктердің мағылматы. Бүгін 8-ші июльда Қырғызстандың тоу етектерінде жана тоулуу райондорунда айрым жерлерде гана өткүн өтүп күн күркүрөйт. Ван температурасы чүй жана талас тубандарында 28-34 градус, Баткен жергесинде 31-36, Ош менен Жалал-Абад тубандарында 33-38, Ысык Көл ойдуңунда 22-27, тоолуу наарында 24-29 градус болот. Түнкүсүн Кыргызстандын түштүгүндө 17-23 градус, Ысык Көл боюнда 10-15, Сарыөзөн чүйдө 14-19, Талас жергесинде 12-17, тоолуу наарында 7-12 градус болот. Бишкекте күндүз 32-34, түнкүсүн 16-18 градус. Урматтуу угармандар, Жалал-Абадта шаар башчысынын милдетин аткарган Максат Жээнбековдун тарапкерлери кечээ митингке чыгышты. Алар Жээнбековду себеби түшүндүрүлбөй кызматтан алынганына нааразы болушуп, аны кайра кызматка коюлмайынча акцияларын уланта берерин билдиришти. Бул окуя жөнүндө Жалал-Абадтан кабарчыбыз Рыспай Абдраимов билдирет.
Мэриянын короосунда таңерте башталган митинг ушул сааттарда да уланууда. Акциянын катышуучулары өкмөттүн буйругу менен 5-июлда шаар башчылык милдетинен четтетилген Максат Жээнбековду өз кызматында калтыруу менен мэрлик кызматка ошол күнү дайындалган Абдыманап Турапов жөнүндөгү буйрукту жокко чыгарууну талап кылышууда. Ушундай талап менен түзүлгөн коргоо комитетинин башчысы Абдыбасы Мырзаканов Жээнбековдун шаардын социалдык шартын оңдогон эмгектерине токтолуп, жаңы мэрди эл шаар бийлигине киргизбей тургандыгын билдирди.
Мындан мурундагы губернатор, мэр канча жогорку иштеген кызматчылар болгондо, булар мындай ишти көргөзбөгөн. Мына жакын араны ичинде эле тайгара бүтүн асфальт жогорку кишилер менен сүйлөшүп жолду тапжедире турган кылып таш төгүп элдин бир топ демилгесине демилге кошуп аткандан кийин эми мына бүгүнкү күндөн баштап башка мэр келип иш кылат. Эми иш деген маселеге биз буга жол бербөө үчүн келдик. Жанагы келүүчү ниерге жол жок.
Митингчилер Максат Жээнбековдун кызматтан алынган себебин өкмөт башчы Атамбаев менен президент Отунбаеванын эл алдына келип түшүндүрүп берүүсүн да өтүнүштү. Бирок чогулган элге аны түшүндүргөн бир да бийлик өкүлү болгон жок. Акциянын катышуучусу Абдырайым Эргешев карыя президенттик шайлоого чейин эле элди көчөгө чыгууга мажбурлап жатат деп жогорку бийликке нааразы болду.
Кайра кызматта турсун, мына жакшы иштеп атты. Президенттик шайлоого чейин да 3 ай калды. Эми келе турган бала 3 айга чейин отуруп жеп ичип кете бербестен анан бутуру стабилдик болбой атканда башын сайып мен болом деп келиш деди. Жол стабилдик болгондон кийин ап жерге деп да башка бирөөнү алып келип коюш эми натура.
Элдин талабы аткарылбаса митинг мөөнөтсүз болуп мэриянын короосуна боз үй тигилерин Зарипа Исмаилевадан уктук.
Биздин талабыбыз аткарылбаса ушул жерде туруп өзүбүздүн ушул талабыбызды аткарганга аракет жасайбыз. Иштегенде жол бербестен ушинтип путтоса берсе биздин мамлекетибиз өнүкпөйт да. Эл ыраазы болуп андан кийин эмне үчүн бийликтегилер алмаштырып коет, ошого биз нааразыбыз да. Талап кылабыз ушул баланын иштешин.
Өкмөттүн кадр саясатын Максат Жээнбеков да жактырган жок. Анын ырасташынча өзүнүн кызматтан алынуусун ага өкмөттөөлөр бир ооз билдирбестен кызматтан бошотуу жана мэрдин милдетин жаңы аткаруучу тууралуу буйрукту жаңы кесиптешинин колунан ал кечээ көргөн. Буйрук эч жерде жарыяланбаптыр.
Ал жерде кол жок, просто баягы общая жылдын печати гана бар экен, премьер министр Атамбаев деп турат. Кардын акы болбосун, кадырың акы болосун дейт. Ошончо кыйналган күндө шаарды, Кыргызстанды стабилдүүлүккө алып келип, жакшы жолго салып, элибизде жылыштар болуп калган мезгилден адамдан сурабай туруп чакырып бир ушундай болуп атат. Биз ошол жерге бирөөнү коелу деп атабыз. Сиз бул жакка иштеп бериң, же арызыңызды жазып бериң десе деле мен жазып берип кетмекмин. Кыргызстанда үчүнчү турган шаарга жок дегенде бир минимум өкмөттөн куратору келип дайындап активдүү чогулуш керек. Андай жок болуп атса, өзүнө эле буйрукту берип туруп бар, сен мэр болдуң деп жөнөтүп обл администрацияга бар, бирөөнүн иши бар боло бер деген өкмөттүн башында ушундай сасаган иштер болбосо ушундай туура эмес мыйзам.
Мэрдин милдетин аткаруучулукка дайындалган Абдыманап Турапов кызмат ордуна олтурганда гана ой пикирин билдирерим айтты. Аны бүгүн шаар мэриянын жамаатына тааныштырууга ал жерде өтүп жаткан митинг тоскоол болду. Губернатордун орун басары Кадырбек Жакыпов маселе өкмөт башчы менен губернатордун сүйлөшүүсүнөн кийин бир жаңсыз болоорун айтууда.
Бүгүнкү күнгө шаардын активин чакырып тааныштырып коюлду дедик эле, бирок Максатбек Бекендиевичти колдоочулары премьер-министрдин өзү түшүндүрүп берсе, эмне себептен тез эле бошотуп койду, жумушунда претензиясы бар, кандай ишлердин бүт бары боюнча бизге жооп берип алып, ошондон кийин чечилсин деп азыр ошол мэриянын алдында келишип ошол жерде эртең менен бери турушат. Бул боюнча губернатор билет, ал киши азыр Бишкекте премьер министр менен ушул маселе боюнча жолуга турган болду. Жаңы шайланган мэрдин дагы бир топ колдоочулар келген экен, бирок азыр биз аксакалдар болуп баарыбыз чогулуп түшүндүрүп сүйлөштүк эки жактан. Губернатор ошол премьер менен сүйлөшүп чыкканга чейин тынч эле ушундай туруп турабыз дешип, тиги өкмөттөн кандай айтат ошого чейин күтүп турабыз.
Маалымат булактары өкмөттүк кызматкерлерге шилтеме берип жарыялагандай, Максат Жээнбековдун кызматтан алынышына анын былтыр мэрин милдетин аткаруучулукка киришкенге дейли Россиянын жараны болгону себептүүдөй. Андан калса буга дейли Жалал абад шаардык кеңешинин депутаттар тобу мэрдин айланасындагы кырдаалды териштирүүнү өтүнүп эки ирет өкмөт башчыга кайрылганы белгилүү. Арысбай Абдраимов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, кабарчыбыз бул материалды кечээ 7-июль күнү даярдаган. Бүгүнкү жогорку кеңештин чукул сессиясы чакырылган. Анда судьяларды тандоо кеңешине мүчөлөрдү шайлоо маселеси коюла турган болууда. Президент Розабот Отунбаева парламентке кат жолдоп, БШКнын мүчөлөрүн жаңы мыйзамдын негизинде шайлап, келечекте мүмкүн боло турган соттошууларга бөгөт коюуну суранды. Президенттин катына байланыштуу азаттыктын суроолоруна президенттик аппараттын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Эркин Мамыров жооп берген эле, анда эмесе кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу өткөргөн маекти угуңуздар.
Эркин мырза, мына президент Роза Отунбаева бүгүн дагы жогорку кеңешке кат менен кайрылды. Мына ошол каттын мазмуну эмнеде болуп атат?
Каттын мазмуну ошол эле буга чейин айтып келген ЦИКтин шайлоосу тегерегиндеги маселеде. Ошол боюнча президент кайрылып атат. Шайлоо өтөөрдүн алдында кийин ар кандай сот болуп, составы легитимдүү эмес деген суроолорду жаратпаш үчүн азыркы ЦИКтин составын жаңы мыйзам негизинде кайра бекитип коюш керек деп кайрылып атат.
Сиздер 97-97 жылкы мыйзамдын боюнча шайлангандын туура эместигин эмне менен негиздеп жатасыз?
Конституция менен негиздеп жатабыз, ошол эле закон менен негиздеп жатабыз. Анткени эгерде биз конституцияга кайрылсак, жогорку кеңеш президент бирдей пропорцияда сунуштап, анан бирдей пропорцияда шайланыш керек эле, бирден үч болуп. Ошо эгерде эски 97-нчи мыйзамга кайрылсак, Текебаев айтып атпайбы, а жерде 12 эле мүчө деп. Бирок жакшылап окуп көрсөңүздөр, 2-нчи статьясында эле жазылып турат. Борбор шайлоо комиссиясы төрагасы жана 12 кишиден турат деп. Ошондо 13 киши болуп атпайбы? 13 кишини 3-кө бөлгөндө бизден 3-төн 1 бөлүгү канчадан болот? Жарым болуп калып атпайбы? Бир кишиси жарым болуп калып атат. Пропорция чыкпай калып атат. Ошондуктан биз айтып атабыз, азыркы жаңы күчүнө кирген мыйзамдын алкагында борбор шайлоо комиссиясын кайра шайлап бекитип коюш керек, кийин суроо туулбасын деп. Анткени мына азыр карап көрсөңүз, ошонун 8 кишиси эски мыйзамдын негизинде шайланды, 2 мүчөсү болсо жаңы мыйзамдын чегинде шайланды. Азыр эртең кудай буйурса да 2 шайланганы турат. Анан ошол эле бир борбор шайлоо комиссиясы иши башталды электе, жарымысынан көбүрөөгү эски мыйзам, жарымысынан азыраагы болсо, 3-төн 1 бөлүгү болсо жаңы мыйзамдын негизинде шайланып калып атат. Ошондуктан суроо көп туулуп атат. Эмне үчүн бул борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү ар кандай шайлоодон өтүп атат деп. Ошондой суроолорду четке чыгарыш үчүн, андай суроо туулбаш үчүн бул шайлоону жаңы мыйзамдын негизинде өткөрүш керек деп кайрылып атат.
Эркин мырза, бул жерде 13 киши дегенде, бул 97-нчи жылдагы мыйзам боюнча 13 киши, ал эми азыркы мыйзам боюнча 3 жана субъект 3-төн 1ден шайлап 12 мүчөнү шайлаш керек да?
Ооба.
Эркин мырза, бул жерде мынабу ушул борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн шайлоодо дагы тегиздик болгон жок. Бирөөлөрдү баягы ар бирин атап туруп шайлады, ал эми бир тобун бүтүндөй тизме менен шайлап жиберди деген. Бул дагы талаш жаратышы мүмкүнбү?
Бул да талаш жаратышы мүмкүн. Анткени эгерде борбор шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн шайлап аткандан кийин баардыгына бардык тараптын кандидаттарына бирдей принцип болуш керек. Эгерде жогорку кеңештин талапкерлери списка менен бир тизме менен өткөн болсо, анда президенттин талапкерлери да ошондой тизме менен өтүш керек эле. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Эмнегедир президенттин талапкерлерин ар бирин өзүнчө бюллетень салдырып шайлоо өткөздү. Бул да туура эмес. Эгерде биз айтып аткан болсок, борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү бардыгы бирдей укукка ээ болсо, анда бардыгынын шайлоосу да бирдей болуш керек.
Эрки мырза, мына ушул кайрылууну жолдоо менен бул маселе күн тартибине киргизилиш керек деп сунушталып жатат да, э?
Күн тартибине киргизилиш керек деп сунушталган жок, президент кайрылуусунда айтып атат. Ушунун маанилүүгүнө көңүл буруп, кайра ушул маселеге кайрылып, ошону түздөп оңдоп коесуңар деп ишенем деп кайрылып атат.
А президент өз эртеңки жыйынга катыша турган ой барбы?
Аны билбейт экенмин.
Рахмат чоң сизге.
Баштыкмыз.
Президенттик аппараттын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Еркин Мамыров менен Айданбек Акмат уулу маектешти. Обода Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Бүгүн жогорку кеңеш кезексиз сессияга чогулат. Орус өкмөтү Борис Немцовго каршы чарасын алып салды. Улуттар Уюмунун баш катчысы Ливиядагы урушту токтотуунун амалын издөөгө чакырды. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекиткеж. Совет заманында жарандар акчасы болсо, азыркыдай чет өлкөгө каалаган учурда бара алышканбы? Чет өлкөгө чыгуу үчүн советтик адамдар кандай тоскоолдуктардан өтүш керек болчу? Бул жөнүндө Доор ураганда түрмөгүнөн угуңуздар.
Совет доорунда капиталисттик өлкөлөрдү коюп, коммунисттик лагерге кирген чыгыш жана ортолук Европа мамлекеттерине баруу үчүн да татаал текшерүүдөн өтүү керек болгон. Арине жөөттөр, Иосиф Сталин кезинде Кавказдан көчүрүлгөн элдер, советтик немистер айрыкча кылдат текшерилип, өтө сыпаа жолдор менен электен өткөрүлгөн эмес. Леонид Гендлер мурдакы Ленинград шаарындагы Вознесенский атындагы финансы жана экономика институту, кыскача АЛФАЭ-нин бүтүрүүчүсү. Ал студент кезинде бүткүл союздук Ленин комсомолу ВЛКСМ-дин мүчөсү, кибернетика адистигиндеги мыкты студенттерден бири болгон. Леонид Гендлер 1979 жылы ошо кездеги Чехословакиянын баш калаасы Прагадагы тааныштарынан конокко чакыруу алат. Бирок 3 ай ичинде зарыл документтерди топтой албай, Прагага конокко барбай калат.
Я получил приглашение от знакомого для того, чтобы съездить.
Мага Чехословакияга барганга уруксат алуу үчүн өзүм окуган институттун макулдугу керек дешти. Ал эми институттан чет өлкөгө барганга макулдук алуу үчүн тийиштүү маектен өтүүнүн өзүнчө катаал тартиби бар болчу ал кезде. Институттун комсомол комитети менен парткомдун маектешүүдөн өткөндөн кийин ректорат макулдук бермек. Эң кызыгы, мен КПСС-тин мүчөсү болбосом да, партком мага чет өлкөгө барса болот деген рекомендация бериш керек экен. Чакыруунун мөөнөтү 3 ай эле. Бул мөөнөт мага парткомго чейин жеткенге да жеткен жок. Институттун комсомол комитетинен мени артка кайтарышкан. Оолу факультеттин комсомол комитетинен рекомендация алып келдишип. Эч ким мага жамандык каалабаса да, ушул сыяктуу бюрократтык тоскоолдуктарга байланыштуу 3 ай ичинде институттун макулдугун ала алганым жок.
Ну, просто из-за бюрократии это невозможно оказалось сделать.
Дейт Леонид Гендлер.
Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки, нарисовал он на листке.
Ошентип, совет заманында ошо кездеги коммунисттик блокко кирген социалисттик өлкөлөр көп болобу же тилектеш бейтарап өлкөлөр көбү же душман капиталисттик мамлекеткеби, айтор баарына баруу үчүн окуган же иштеген жайын сага ишеним көрсөтүшү мыйзамый талап болгон. Мурдакы Фрунзе азыркы Бишкек шаарында автомобилдерди жыйноочу өндүрүштүк бирикмеде иштеген Нургүл Малабаева 1980 жылдары социалисттик венгер элдик республикасына туристтик жолдомо сатып алып барган. Ал кезде 18 жашка эми толгон Нургүл маектешүүдөн өтөмбү деп коркконмун дейт.
Маектешкенин баап атканда мен коркконмун да, может өтпөй калсам барбай калам деп. Айгерде андай кылып барбай кала турган эме болбосо мен коркпойт болчумун да, мен бирөм жанталашып даярданып анан барганмын да.
Белгилей кетчү жагдай үй бүлөсүнөн кимдир бирөө согуш кезинде туткунга түшкөн же басмачы кыймылына катышкан же соттолгон адамдарга тыш мамлекеттерге жолдомо сатып алып же жаштар болбосо маданият делегациясынын курамында чыгууга тыюу салынган. Казак эл жазуучусу Абай атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Мухтар Магауин 1991 жылы СССР кыйраганга чейин эч бир өлкөгө чыккан эмес, жооптуу кызматтарга да коюлбаган. Себеби калемкердин атасы Воркутада эл душманы катары абактап отурган. Жазуучу өзү орто кылымдардагы казак акындарын изилдеп даңазалаганын батыш изилдөөчүлөрү 1970 жылдардын ортосунда өз эмгектеринде жазганы мамлекеттик коопсуздук кызматы КГБнын көзүнө чалынып калат. Болбосо ал кезде республикада анча мынча гана төбөсү көрүнгөн жазуучулар коммунисттик лагерге кирген өлкөлөргө тез тез маданий вазипа менен барып турчу. Ушундай эле тагдырды алгачкы кыргыз интеллигенттери Касым Тыныстанов, Касымалы Бектенов, Ташимбай Жиев жана башкалардын балдары да баштан кечиришкен. Каттуу сыноодон өтүп, ишеним көрсөтүлгөндөн кийин СССРден тыш жактарга сапарга же окууга барчуларга өздөрүн кандай алып жүрүү боюнча атайын түшүндүрмө же кеңеш берилген. Нургүл Малабаева ага сынак маекте берилген суроолор тууралуу мына буларды айтты.
Биринчиден кандай үй бүлөдөн чыккан, эмне каякта иштейсиң, анан кийин ошол Венгриянын эмелери жөнүндө, историялары жөнүндө сурашкан. Анан Венгрияда кандай кандай эмнелер бар, тиги өндүрүштөр бар, ошолорду сурашкан. Тиги эме вилка ложканы кармаганды билесиңерби деп сураган. Жалгыз жүрбөгүлө деген.
Эмне үчүн жалгыз жүрбөгүлө дейт?
Ансыны билбей калдым, ошо болгончо жалгыз жүрбөгүлө деп, анан мен жолдон баратып мен бирөө менен таанышып мен жалгыз барбадым беле. Ошону жүргөнүн билем. Сырдан барбадык, 40 киши болчубуз бир группада.
Совет мезгилинде партиялык же чарбалык кызматта жүрүп сөгүш алган кызматкерлер соттолгон адамдар үчүн чет өлкө жабык болгон. Анткени андай адамдарга профсоюздук же партиялык комитет коопсуздук кызматына зарыл мүнөздөмөнү берүүдөн айбыкчу. Учурунда эчени ирет тыш өлкөгө жолдомо жана делегация курамында барган мурдагы профсоюздук кызматкер Мукан Алкуловдун айтышынча, чет өлкөгө адамдар өтө ылганып туруп анан жөнөтүлчү.
Союздун кезинде чет өлкө мамлекетке барыш кыйын эле. Жана мен турист катары баргамын, өтө кыйын эле аяка барыш чет өлкөгө. Мен турист катары барып келген мынабу Эл Ортолук деңизине. Ишканадан, парткомдон, ошо райкомдон бардыгын характеристика берип анан жөнөтөт эле да. Коммунисттик партия жагынан кызматкер катары мындай сөгүш алып же мындай эме болгон болсо ишканадан аларды такыр жылдырбай керек да, өзү ошо правкомдон, парткомдон бүт ошол характеристика берет эле да, аларды бербейт эле да, бербесе бара албайт. Болду аерде кыска, ага эч ким кириш албайт эле, тоскоол кылып эч кимди жөнөтпөйт эле да.
Капиталисттик мамлекетке жолдомо менен баруу үчүн совет заманында обол эки социалисттик өлкөгө барып келүү шарт болгон. Себеби коммунисттик жетекчилик жана өлкөдөгү турмушту жашыруун контролдоп турган КГБ советтик адамдар чет өлкөдө калып калат деп жочушкан. Ал жөнүндө Нургүл Малабаева:
капиталисттик өлкөгө барыш үчүн анда деги мага эки соц өлкөгө барып келгенден кийин анан капиталисттик өлкөгө жибермек. Ошол жылы мен Югославия Венгрияга барып, экинчи жылы мен Югославияга барам деп документ даярдап атыпмын, анан жетишпей калгам,
деди учурда тыш өлкөлөргө маал-маал иш сапарына чыгып турган Нургүл Малабаева. Югославия КПСС борбордук комитети ишенген мамлекеттердин катарына кирген. Бирок социалисттик системанын буржуй өлкөсү эсептелген Югославияга айрым жарандарын жөнөткөндөн совет өкмөтү корккон. Комсомол мыкты студент Леонид Гендлер 1980 жылы Югославияга өндүрүштүк таанышуу практикасына амалкүй бюрократтык механизмдердин жардамы менен бардырбай коюлат.
Когда в 80-м году мы выезжать должны были в Югославию,
Югославия Федерациясынын курамындагы Словенияга практикага кибернетиктерден 10 адам бармак. Биз комсомол комитетинде атайын маектешүүдөн өткөндө
биздин идеялык зиректигибизде көрсөткөн түрдүү суроолорго жооп бердик. Мисалы, менден эгер кокус сурап калышса, социалисттик түзүлүштүн артыкчылыктарын өз оппоненттеримдин алдында кантип ташпыйкат кыласың деп сурашты. Ал кезде Югославияда федерациядагы экономикалык түзүлүшкө байланыштуу курч, саясий жана экономикалык дискуссиялар жүрүп аткан. Мен суроого колумдан келишинче жооп бердим, бирок биздин группада 10 адам болсо да, анын бири запаста карабалган экен. Ошол ашыкча адам дал мен болуп чыкпадым.
Я не знал, а оказалось, что именно я. Старания пропали в пустую, Югославия попал тоже.
Покажись вдали краешком тонкой линии, берег мой, берег ласковый. Ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя б когда-нибудь.
Леонид Гендлерге совет бийлиги сенім көрсөтпөй койсо дагы, ал СССР кыйрагандан кийин батышка чыгып кетти. Учурда Санкт-Петербургдагы ири холдинг компаниянын департамент башчысы. Маал-маал кызматы боюнча дүйнө өлкөлөрүнө чыгып турат. Тыш өлкөгө баруучу туристтик жолдоманы эмгектен алдыңкылары гана сатып ала алган. Бул жөнүндө Нургүл Малабаева мындай деди.
Аны очередь болчу стал десе. Барлы бара берет болчу, аны дегенен заслуживать этих почтам демек. Сектор учет болчу на комсомол системеде. Аны ошол жактан ошол рекомендация бере салган барго. 87-чи жыл болсо 18 болчу. Мен мурунку жылы барам деп чогултканда мен жибербей койгон 18ге толуп деп. Аны 2-чи жылы 18ге толгондо майда толуп, анан июнда кеткен.
Чет өлкөгө чыккан топтордун ичинде сөзсүз КГБнын адамдары болгон. Алар өз мекендештерине сыртынан жашыруун көз салып андып жүргөн. Эгер кимдир бирөө СССРди сындап, жаңылыш сүйлөп алса, андай адамдар экинчи ирет тыш мамлекетке чыга албай калган. КГБнын адамы биздин топтогу ар бир адамдын жетекчи болобу, жөн болобу кадамын андып жүргөн экен, дейт 1984 жылы жер ортолук деңизин кеме менен кыдырган Мукан Алыкулов.
Биз менен Кымызын КГБдан, кийин эсен болду, КГБдан бир адам барган экен. Биз аны билбейбиз. Мына биз корабльде жүрдүк, 16 күн средиземной море. Турцияда, Сирияда, Египетте, ошол жакта жүрдүк, Грецияда. Кийин билип калдык КГБдан. Бизди бардыгыбызды пайдалап, ар бир кадамыбызды эмне кылабыз? Ошонун бардыгын бүт ушул пайдалап жүрөт экен да. Кийин билип калдык биз. Биз менен чогуу жүрдүк. Кичинеп чай ичип, 50 граммдан ичип. Аны биз билбейт экенбиз. Бизге кошуп коет экен да ошо. Кыргызстандан 35 делегат барганбыз да, кызматта иштегендер. Ошо бизге ошо Кыргызстандан ошо 35 кишиге бир КГБнын адамы кошуп койгон экен. Ар бир сөзүбүздү башкасын пайдалап жүрөт экен. Бул 84-чү декабрда болгон.
Бүтөн өлкөгө чыккан советтик жарандар жалгыз эмес, топ-тобу менен жүрүш керек болчу. Бул талап башка мамлекеттерде окуган аз сандагы студенттерге да жайылган. Кыргызстандын мурдагы муфтии Кимсанбай Ажы Абдрахманов 1976-80 жылдары Иорданиянын борбору Амманда университетте окуган. Кимсанбай Ажынын сөзүнчө, советтик жарандар чет өлкөлүктөр менен сүйлөшкөндө СССРдин жалаң мыкты жактарын айтып, начар жактары жөнүндө ооз ачпашы керек болгон.
Анаки биякта айтат эле да, алар менен сүйлөшүп, аларга айта турган вакытта мына ушу Советский Союздун келечеги жакшы экенин, келечекте мына коммунизм курулат, башка кылат, адамдардын жашоосу мына мындай, бул мамлекет адамдар үчүн камкорлук кылат, башка кылат деп анаки Советский Союзду бүткүл жакшы тараптарын айтышты. Эмне кылат эле да, анаки жердеги ончо мынча мына элде баардык жерде эм кемчилик болот. Кемчилик тууралуу андан мындай десе анан кийин дагы ороол копол кемчиликтерди буякта сүйлөгүлө деп ошондой нерселерди айтып коет эле,
деди Кимсанбай Ажы Абдрахманов. Сиздер Доор ураганда түрмөгүнүн кезектеги санын уктуңуздар. Аны мен Амирбек Азам уулу даярдадым.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Урматтуу угармандар, жума күнкү таңкы 2.5 сааттык берүүбүздүн алгачкы 30 мүнөтү соңуна чыкты. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Мага үн оператору Франтишек Фортини көмөктөштү. Күнүңүздөр кубанак болсун дейм, бирок биздин толкунда убактыңыздар болсо кала бериңиздер. Бир нече секундтан кийин жаңы жарым сааттык программабыз обого чыгат.
Саат 7:30 азаттыктан уктурубузду улантабыз. Бириккен улуттар уюму Кыргызстанда аялдардын иш укуктары чектелүү экендигин эскертти. Адам сатууга каршы улуттук план иштелип чыкты. Жалал-Абадта мэрдин колдоочулары митингге чыгышты.
Кайра кызматта турсун, мына жакшы иштепатты. Президенттик шайлоого чейин да 3 ай калды. Эм келе турган бала 3 айга чейин отуруп, жеп ичип кете бербестен гана бутуру стабилдүк болбой атканда башын сайып, мен болом деп келиш деди.
Кантта Казан университетинин филиалы ачылып жатат. Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Азаттыктан дагы бир жарым сааттык уктуруубузда мына ушул өндөнгөн темалар, ошондой эле спорт жаңылыктары болмокчу. Алды менен соңку кабарлар, алар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырат.
Рахмат Жаңыл. Президент Роза Отунбаева парламент 8 июлда боло турган кезексиз сессияда борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн шайлоодо кеткен мүчөлүктөрдү оңдоого чакырууда. Бул маселени президент төрага Келдибековго жиберген катында белгилеп, мыйзамды каалагандай чечмелүү, шайлоого ишеним артпайт жана түгүнкү соттошууларга алып барат деп эскертти. Парламент борбордук шайлоо комиссиясынын өз ыйгарымындагы 8 мүчөсүн БЖК жөнүндөгү жаңы мыйзамга президент кол кое электе шайлаган. Европарламент Парнас партиясынын каттабай койгону үчүн Орусия бийлигин сындады. Демилгечилердин айтымында ушуну менен Орусия 7-нчи демократиялык партияны каттоодон баш тартууда. Страсбургдагы боотурумга Орусиянын оппозиция лидери Борис Немцов да катышты. Орусия тышка чыгууга 6 айга тыюу салганы тууралуу чечимди ал адвокатынан жыйынга келгенде уккан. Орусия бийлиги Немцовго карата мындай чечим тууралуу маалыматты төгүндөдү. Кытай бийлиги мурдагы төрага Цзин Заминдин дүйнө салганы тууралуу маалыматты төгүндөдү. Синхуа агенттиги муну имиштерге таянган маалымат деп билдирди. Кытайдын 84 жаштагы мурдагы лидери Цзин Замин өлүмү тууралуу маалыматты Гонконгдогу Азия телевизион телеканалы жарыялап, кийин төгүндөгөн. Интернет тарапкерлеринин айтымында аталган маалымат чыккан сайттар Кытайда тосмолонду. Кыргызстан Кытайдын Борбор Азиядагы экономикалык башкы өнөктөшү. Бул тууралуу Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ван Кайвен Азаттыкка берген интервьюсунда айтты. Элчинин айтымында эки мамлекет ортосунда товар жүгүртүү акырындап көтөрүлө баштады. 2008 жылы 9 миллиард долларга жетип, кийин ал кайра түшүп кеткен болчу. Грузия полициясы 5 фотохабарчыны камакка алды. Алардын катарында пресс фото агенттигинен Зураб Курцикетсе, Тышкы иштер министрлигинин Георгий Абдаладзе жана парламенттин маалымат борборунан Ираклий Гединидзе жана анын аялы Натя бар. Ички иштер министрлиги бул камоо боюнча маалымат берген жери жок. Болжолдуу маалыматтарга караганда кармалгандар чет өлкөлөрдүн бирине Грузиянын кызыкчылыгына каршы ар кандай маалыматтарды берип турган деп айыпталып жатат. Кыргызстанда адам сатуу боюнча 13 кылмыш иши козголду. Андай кылмыш иштеринин бири Казакстанга колчулукка сатылып кеткен 75 жаштагы карыяга да тиешелүү. Жакында Кыргызстанга кайтарылган бул карыя колчулукка кошунасы сатып жиберген болчу. Бишкекте Борбор Азиялык чакан каржы саммити өтүп жатат. Бул алгачкы саммит. Бул аймакка ички жана тышкы донорлордун көңүлүн буруу, микро каржылоону жакырчылыкка каршы күрөшүүнүн негизги инструменти катары пайдалануу максатын көздөдү. Чакан каржылоо Кыргызстанда 90-жылдары пайда болуп, 2010 жылдын аягында микро каржылоо тармагындагы кардарлардын саны 390 миңге жеткен. Ош шаардык мамлекеттик автоинспекциясынын имараты калыбына келтирилди. Анын курулушуна 36 миллион сомдон ашык каражат жумшалды. Имарат былтыркы июнь коогасында өрттөлүп кеткен. Акырында маданий жаңылык. Гарри Поттер жөнүндөгү айтылуу кинотасманын акыркы сериясы тартылып бүттү. Анын экинчи бөлүгү Лондондо бүгүн көрсөтүлүп, ошону менен 10 жылдык тарыхы бар бул даңазалуу кинобаян ишин жыйынтыктайт. Жаңылык.
Рахмат, Бурулкан Турдубек кызы болду. Бул кабарларды жана башкаларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуй аласыздар. Аба ырайы июлдун 8-инде дээрлик жаан жаабайт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо айрым жерлерде гана өткүн өтүп күн күркүрөмөкчү. Шамал түндүк батыштан согуп, ылдамдыгы секундуна 4-9, кээбир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн түндүк областтарда 10-19, түштүктө 17-23, нарында 7-12 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда -3 чейин суук. Күндүз Чүй талааста 28-34, Баткен, Ош, Жалабат областтарында 31-38 градус ысык. Көлдө жана нарында 22-29, ал эми тоолордо 8-13 градус жылуу болмокчу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүрбөйт. Шамал түндүк батыштан ылдамдыгы 4-9 секундасына 4-9 метр ылдамдыкта согот. Абанын температурасы түнкүсүн 16-19, ал эми күндүзү 32-34 градус жылуу болмокчу. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда аялдар коомдун эң активдүү катмарына кирет. Алардын катары майда жана орто бизнесте айрыкча көп. Ошого карабастан, аялдардын менчикке ээ болуу укугунда олуттуу өксүктөр бар. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы жарыяланган баяндамасында айтылат. Ага ылайык, дүйнө жүзү боюнча 600 миллион аялдын иш ордундагы эмгеги укуктук жактан корголбойт. Сөз Бурулкан Турдубек кызында.
Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамасында келтирилген 2002-жылкы эсеп боюнча Кыргызстанда жердин 12% аялдар ээлик кылат же менчик жери бар 246941 аял катталган. Кыргызстандын калкынын 3/2 бөлүгү менчиктин ушул түрү аркылуу жан сактаарын эске алганда бул аялдардын укуктарынын бузулуп жатканын айгинелейт. Мындай калыптануунун адистери 1991-жылы башталган жер реформасынын туура эмес багыт алышынан көрүшөт. Жергиликтүү салтка ылайык бардык менчиктерге эркектер ээлик кылат жана бул жазылбаган эреже катары калыптанган. Жогорку кеңештин депутаты Эсенгул Исаковдун айтымында чындыгында эле ошондой улуттук өзгөчөлүктүн негизинде 99-жылы кабыл алынган жер жөнүндөгү кодексте жерге бүлөө башчысы ээлик кылып, калгандары үлүшкө ээ болот жана үлүш бөлүнүп сатылбайт деген берене болгон. Анын негизинде салттуу менчиктин бардык түрүнө эркек ээлик кылып, ал жок учурда гана аялга укук тийген. Бул өксүктү кыргыз бийлиги 2003-2004 жылдары жойгон жана азыр аялдардын жерге ээлик кылуусуна шек келтирген эч кандай жагдай жок, дейт депутат.
Биз ошонун баарына изилдөө жүргүзүп, мен да иштеп калдым ушул боюнча. Жер кодексте кайра өзгөртүү киргизгенбиз. Ал эмнеден болуп чыккан? Жана келин болуп келгендер ажырашып кетсе күйөөсү менен, үй ээси үлүшүн бербей койгонда келинге, биз өзгөртүү киргизип, ошол жер үлүштөрү жана бөлүнүп сатылат дегенди киргизген экенбиз. Азыр ошону менен баары жайында, эч кандай андай укук бузуу деген жок.
Депутат Исаковдун айтымында аял ажырашкан учурда да сот аркылуу аны бөлтүрүп алып, ээлик кылганга, мурдагы бүлөө мүчөлөрүнө же башка жергиликтүү тургунга сатканга укугу бар. Аялдардын укуктарын коргоочулардын ынанымында мыйзам болгону менен аны ишке ашырчу нормативдик укуктук базалар алсыз. Ошол өңүттөн алганда менчик жери бар аялдардын саны 12% да төмөн болушу мүмкүн дешет. Калкты социалдык жактан коргоо министринин орун басары Гүлнара Дербишеванын айтымында аялдар укуктарды билбестиктен жабыркап жатышат.
Статистикага таянсак, Кыргызстанда ар бир 6-үй бүлө жылда ажырашууга учурайт да, көп үй мүлкү, жер үлүшү ошол эркекте калып калат. Аялдар укугуну билбей, ошол мүлктөрдүн баарыны жанагы териштирбей, кагаз, керектүү документтерди тууралабастан ошол ажырашкан эркекке калтырып коюп кетип атат дагы. Анан ажырашканда ошол аялдын баласы дагы, кыздары дагы мүлксүз, жер үлүшсүз калып атат,
деген Дербишова нике келишимин ишке киргизүү маалы келгенин айтат. Укук коргоочулар бул көйгөйдү жарандык коом жалгыз жөнгө сала албайт. Мамлекеттин бекем туруму, саясий багыты боюнча жер жерлерде бийлик менен аялдар бул ишти алдыга чогуу жылдырмайынча аялдын менчикке укугу толук корголбойт, дешет. Сезим кризистик борборунун кызматкери Сүйүн Курманова өз иликтөөлөрүнө таянып билдиргенине караганда, менчиги жок аял аргасыз өзүнүн тагдырын көп аялдуу эркекке байлап койгон учурларда арбынын кездешет.
Материалдык эмеде көрсөйт экен, бала чакалуу болуп калган аял балдарын үйрөтөт экен, эми айла жок, ата анардын каражатты менен окуп алгыла, бутуң аралап туруп алгыла, үй алдырып алгыла. Менин болсо силерге бир андай материалдык жардамым жок. Ошон үчүн карга жок. Силиңерди кичинерге басып, атаңардын акчасын пайдаланып, өзүңөрдүн кызыктырууңарды ишке ашырып алгыла деп үмүт эткен.
Дейти Курманова, менчики укуктарды калыптуу саясаттагы аялдардын салымынан да көз каранды.
Мына атайын чара менен, атайын квота менен аялдардын саясатка келгени көп проблеманы дагы чечкен жок да. Ошол саясаттагы аялдар бул маселени жогорку трибунада тез-тез, тынымсыз аткаруу бийликке ушуну аткаргыла деп айтып туруш керек да. А бизде көбүнчө азыр аялдар саясий маселелерди көп көтөрүп, ошону менен алек болуп атат да.
Бул аялдардын укуктарын саясий трибунада коргоп келген мурдагы депутат, министрдин орун басары Гүлнара Дербишова. Анын айтымында менчиги байлыгы жок аялдын саясатка келиши да, андай болгондо саясий трибунасыз аялдын укугунун корголушу да күмөндүү. Бириккен улуттар уюмунун баянында белгиленгенге караганда, азыр кыргызстандык миңдеген аялдар укуктук жардамдарга муктаж. Ошондуктан эл аралык уюм бийликтин бардык бутактарына, жарандык коомго, аялдардын жер менчигине укуктарынын бардык түрлөрү боюнча көмөк көрсөтүүнү сунуштаган. Бурулкан Турдубек кызы, Прага.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Азаттыктан уктуруубузду укуктук темасы менен улантсак, соңку маалымат боюнча Кыргызстандын адамдардын кулчулукка сатылышы боюнча улуттук план иштелип чыгат жана тийиштүү уюм мекемелерге конкреттүү аракеттерди көрүү тапшырмасы берилет. Улуттук план жана адам аткезчилиги боюнча кырдаалга эмгек жумуштуулук жана миграция министри Алмаз Абытов Канымгүл Элкеева менен маегинде токтолду.
Мына улуттук пландын долбоору өлкөнүн миграция саясаты боюнча негизги документтердин бири болору айтылып атат да, анан план тууралуу айтып кетсеңиз, ал эмне болгон план, кандай иштер ага камтылат?
Бул план илгери атайын чараларды көрүлсүн деп өкмөт бизге тапшырма берилген. Ошого биз бүгүн бир 10 мамлекеттик уюмдарга тапшырмаларды беребиз да. Эмгек ишке орноштуруу жана миграция министрлиги ушул багытта биз саясат алып барабыз да.
Ошол кандай тапшырмалар берилет? Кимдерге?
Мисалы, мурдагы план боюнча, иш планы боюнча укуктук базаны өркүндөтүү деген тапшырма болгон да. Буюрса, бул планды биз, мен министр катары жогорку кеңештин алдында коргодум. Жогорку кеңеште биринчи окуумда кабыл алынды да. Мисалы, мындай да, кайсы киши адам сатууга тиешелүү болсо, ал киши оор жаза кылмышына тартылыш керек да. Ушул нормаларды койдук. Анан тышкары дагы бир 3-4 мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргиздик.
Сиздер көтөрүп чыккан мыйзам 8 эркинен ажыратылсын деп сунушталды, эле кийин кайра кошумчалар кошулуп анализделип чыгылсын ушул багыттагы маселелер деп берилди эле да, ошол боюнча токтоп турабы же?
Жок, ошо 3 8 чейин деген болчу да. Баягы 3 норма оор кылмыш болуп эсептелбейт экен да. Ошону биз 5 8 чейин деп биринчи деңгээлдегисин өзгөрттүк. Жогорку кеңеш ошол баягы укук тартиби, мыйзамдуулук жана коррупция менен күрөшүү боюнча комитет колдоп берди. Мыйзам жогорку кеңеште биринчи окууда кабыл алынды да.
Анан мынал адам сатууга каршы күрөшүү улуттук планы ушул маселени чечүүдө кандай көмөктөрдү көрсөтөт деп ишенип атасыздар?
Бул кылмыштуулук аябай мына латенттик жашыруун түрдө өтөт да. Мисалы, мамлекеттик баягы Американын гос департаменти бар эмес, мамлекеттик департаменти, ал жылына атайын отчет жасап турат да. Ошондо айтылганда, бул акча жүгүртүү боюнча 32 миллиард доллар Америка доллары жүгүртүүдө жүрөт да. Бул аябай мындай жашыруун түрдө жүрөт. Ошондуктан биз баягы иш чараларды кабыл алганда, кайсы гана киши болбосун, кайсы гана жаран болбосун, ал ушул кылмыштуулуктан коркуш керек да.
АКШнын мамлекеттик департаменти өзүнүн баяндамасын чыгарды эле жакында эле. Анда Кыргызстандын 60 000 жаран өлкө ичинде анан сыртында адам сатуунун курмандыктары болот деп айтып чыкканда, ушу соңку кездерде адам сатуунун курмандыгы болгон канча адамды куткардыңыздар сиздин министрликтер? Ушундай маалыматтар барбы?
Маалыматтар бар. Мисалы, аны эми тиешелүү укук коргондор жүргүзөт, бирок биз баягынан маалыматты алып турабыз да. Мисалы, биз атайын баягы эл аралык миграция уюму уюштуруп берген 189 деген байланыш телефону бар да. Кайсы гана убакыт боюнча ага телефон чалсаңыз болот да. Мисалы, 2013 500 адам кайрылган. Ал эми жаза кодекси боюнча 2013 13 кылмыш иши козголгон да.
Ушу адам сатуу боюнча?
Адам сатуу боюнча да. Мисалы, 2009 болсо аябай эле көп болгон. Эсиңиздерде барбы, баланы асырап алуу, ошол маалга жатан жамча промесиштер жүргөндө, бул баланы сатуу дагы биздин ушул адам сатуу багытына кирет да.
Анан ушул жаза маселесине келсек да, силер анализдеп турасыздарбы, ушул жазасын алып атабы, анан көбүнчө эле коррупцияга байланышып же чыгып кетип кайра эле ушул ишке алектенип аралашып атабы?
Эми андай олуттуу нерселер бар. Мисалы биз сот темасына, мисалы өкмөт же болбосо мен эч кандай аларга домат кое албайбыз, себеби алар сот органы өздөрү чечет да, бизден алар независимый дегендей да.
Канча адам алынып келинди эле ушул кайсы өлкөлөрдөн айтып бере аласызбы?
Мисалы мен акыркы эле случайды айтып берейин. Акыркы жолу мисалы Казакстандан бир 75-деги чалды алып келдик. Ал киши өзүнүн эле кошунасы алып барып, ошо жактан пенсияны аласың деп алдап алып барып, анан багып жүрүп эле анан иштеп барып кул болуп калган да. Карылар үйүнө тапшырдык, алар ошол жакта жашап атат да. Мындай случайлар көп, бирок мындай да, бул курмандыкка чалынган адамдар эч качан өзүнүн фамилиясын айтып же мен мындай болдум дегенден аябай алыс да. Бул латенттүү жашырын түрдө өтөт да.
Деп билдирди эмгек жумуштуулук жана миграция министри Алмаз Абытов Каным Гүлелкееванын суроолоруна жооп берип жатып. Жалал Абадта шаар башчысынын милдетин аткарып жаткан Максат Жээнбековдун талапкерлери митингге чыгышты. Алар Жээнбековдун түшүндүрмө берилбестен кызматтан алынганына нааразы болушууда. Губернатордун орун басары Жакыпов маселени чечүү үчүн облус башчысы өкмөт башчысы менен сүйлөшөт деп ырастады. Жалал Абад шаар башчысынын аренасында түзүлгөн кырдаалга Рыспай Абдраимов байкоо салууда.
Мэриянын короосунда таңертең башталган митинг ушул сааттарда даланууда. Акциянын катышуучулары өкмөттүн буйругу менен 5-июлда шаар башчылык милдетинен четтетилген Максат Жээнбековду өз кызматында калтыруу менен мэрлик кызматка ошол күнү дайындалган Абдыманап Турапов жөнүндөгү буйрукту жокко чыгарууну талап кылышууда. Ушундай талап менен түзүлгөн коргоо комитетинин башчысы Абдыбасы Мырзаканов Жээнбековдун шаардын социалдык шартын оңдогон эмгектерине токтолуп, жаңы мэрди эл шаар бийлигине киргизбей тургандыгын билдирди.
Мындан мурун дагы губернатор, мэр канча жогорку иштеген кызматчылар болгондо, булар мындай ишти көргөзбөгөн. Мына жакын аранын ичинде эле тайгара бүтүн асфальт жогорку кишилер менен сүйлөшүп жолду тап жедире турган кылып таш төгүп элдин бир топ демилгесине демилге кошуп аткандан кийин эми мына бүгүнкү күндөн баштап башка мэр келип иш кылат эмес деген маселеге биз буга жол бербөө үчүн келдик. Жанагы келүүчү мэрге жол жок.
Митингчилер Максат Жээнбековдун кызматтан алынган себебин өкмөт башчы Атамбаев менен президент Отунбаеванын эл алдына келип түшүндүрүп берүүсүн да өтүнүштү. Бирок чогулган элге аны түшүндүргөн бир да бир өкүлү болгон жок. Акциянын катышуучусу Абдырайым Эргешев карыя президенттик шайлоого чейин эле элди көчөгө чыгууга мажбурлап жатат деп жогорку бийликке нааразы болду.
Кайра кызматта турсун, мына жакшы иштеп атты. Президенттик шайлоого чейин да 3 ай калды. Бирок келе турган бала 3 айга чейин отуруп жеп ичип кете бербестен анан бутуру стабилдүк болбой атканда башын сайып мен болом деп келиштеди. Ар жолу стабилдүк болгондон кийин жерге деп башка бирөөнү алып келип коюшу эми натура.
Элдин талабы аткарылбаса митинг мөөнөтсүз болуп мэриянын короосуна боз үй тигилерин Зарипа Исмаилевадан уктук.
Биздин талабыбыз аткарылбаса ушул жерде туруп өзүбүздүн ушул талабыбызды аткарганга аракет жасайбыз. Иштегенде жол бербестен ушинтип футтосо берсе биздин мамлекетибиз өнүкпөйт да. Эл ыраазы болуп андан кийин эмне үчүн бийликтегилер алмаштырып коет, ошого биз нааразыбыз да. Талап кылабыз ушул баланын иштешин.
Өкмөттүн кадр саясатын Максат Жээнбеков да жактырган жок. Анын ырасташынча өзүнүн кызматтан алынуусун ага өкмөттөлөр бир ооз билдирбестен кызматтан бошотуу жана мэрдин милдетин жаңы аткаруучу тууралуу буйрукту жаңы кесиптешинин колунан ал кечээ көргөн. Буйрук эч жерде жарыяланбаптыр.
Ал жерде кол жок, просто баягы общий отделдин печати гана бар экен, премьер министр Атамбаев деп турат. Кардыңа акап болбойсуң, кадырыңа акап болбойсуң дейт. Ошончо кыйналган күндө шаарды, Кыргызстанды стабилдүүлүккө алып келип, жакшы жолго салып, элибизде жылыштар болуп калган мезгилде адамдан сурабай туруп чакырып бир ушундай болуп атат. Биз ушул жерге бирөөнү коелу деп атабыз, сиз бул жака иштеп бериң же арызыңызды жазып бериң десе деле мен жазып берип кетмекмин. Кыргызстандын үчүнчү турган шаарга жок дегенде бир минимум өкмөттөн куратору келип дайындап активдүү чогултуш керек. Андай жок болуп атса өзүнө эле буйрукту берип туруп бар, сен мэр болдуң деп жөнөтүп обл администрацияга бар, бирөөнүн иши бар боло бер деген өкмөттүн башында ушундай сасыган иштер болбосо ушундай туура эмес мыйзам.
Мэрдин милдетин аткаруучулукка дайындалган Абдыманап Турапов кызмат ордуна отурганда гана ой пикирин билдирерин айтты. Аны бүгүн шаар мэриянын жамаатына тааныштырууга ал жерде өтүп жаткан митинг тоскоол болду. Губернатордун орун басары Кадырбек Жакыпов маселе өкмөт башчы менен губернатордун сүйлөшүүсүнөн кийин бир жансыз болоорун айтууда.
Бүгүнкү күнгө шаардын активин чакырып тааныштырып коелу дедик эле, бирок Максатбек Бекендиевичти колдоочулары премьер министрдин өзү түшүндүрүп берсин, эмне себептен тез эле бошотуп койду, жумушунда претензиясы бар, кандай ишлардын бүт бары боюнча бизге жооп берип алып, ошондон кийин чечилсин деп азыр ошол мэриянын алдында келишип ошол жерде эртең менен эмелеп турушат. Бул боюнча губернатор билет, ал киши азыр Бишкекте бүгүн премьер министр менен учур маселе боюнча жолуга турган болду. Жаңы шайланган мэрдин дагы бир топ колдоочулары келген экен, бирок азыр биз аксакалдар болуп баарыбыз чогулуп түшүндүрүп сүйлөштүк эки жактан. Губернатор ошол премьер менен сүйлөшүп чыкканга чейин тынч эле ушундай туруп турабыз дешип, тиги өкмөттөн кандай айтат ошого чейин күтүп турабыз.
Маалымат булактары өкмөттүк кызматкерлерге шилтеме берип жарыялагандай, Максат Жээнбековдун кызматтан алынышына анын былтыр мэрин милдетин аткаруучулукка киришкендери Россиянын жараны болгону себептүүдөй. Андан калса буга дээр Жалал абад шаардык кеңешинин депутат тартобу мэрдин айланасындагы кырдаалды териштирүүнү өтүнүп эки ирет өкмөт башчыга кайрылганы белгилүү. Арысбай Адраимов, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Саат 7:10 калды. Анда кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Президент Отунбаева парламентте эртең боло турган кезексиз сессиясында борбордук шайлоо комиссиясына мүчөлөрдү шайлоодо кеткен мүчөлүштүктөрдү оңдоого чакырды. Кытай бийлиги мурдагы төрага Сян Цзэминдин дүйнө салгандыгы тууралуу маалыматты төгүндөрдү. Иранда мусулман дининен баш тарткан жаранды өлүм жазасына тартуу ыктымалдыгына Кошмо Штаттар ытымсыздануусун билдирди. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы Беларусьтагы адам укуктарын бекемдөө жана демократиялык өзгөрүүлөрдү колдоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун жактырды. Грузиянын полициясы 5 фото кабарчыны камакка алды. Кыргызстанда адам сатуу боюнча 13 кылмыш иши козголду. Бишкекте борбор азиялык чакан каржы саммити өтүүдө. Ош шаардык мамлекеттик автоинспекциясынын имараты калыбына келтирилди. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Орусияда барып иштеп келгиси келген, иштеп калгысы келген кыргыз жарандары мекенинде орусиялык диплом ала алышат. Татарстандагы мамлекеттик технологиялык университеттин Кантта ачылган филиалы 1 сентябрдан баштап 1000 студентке эшигин ачууда. Абитуриенттер негизинен орус тили, Орусиянын мыйзамдары боюнча билим алышат, ал эми мыктылары 4 жылдык окуудан кийин тамак аш, жеңил өнөр жай жана курулуш адистиктери боюнча орусиялык ишканаларда иштөөгө жолдомо алышмакчы. Бул демилге кенен чоо жайын Москвадагы кабарчыбыз Аида Касмалиева иликтеди.
Казан мамлекеттик технологиялык университетинин ректору Герман Зяканов Азаттыкка билдиргендей, жогорку окуу жайынын бөлүмү адистерди жеринен даярдамакчы. Университеттин филиалы Кант шаарында ачылды.
Значит, филиал мы открыли.
Казан технологиялык университетинин Кыргызстандагы филиалын ачтык. Ал Бишкектен алыс эмес, Кант шаарында жайгашкан.
Ректор Герман Зяканов кошумчалагандай, азырынча жогорку кесиптик гана билим берилмекчи.
Мы получили пакет лицензий.
Учурда Кыргызстандан лицензиялардын пакетин алдык. Жакын арада Орусиянын алышыбыз керек. Азырынча биз жогорку кесиптик билим берүүгө уруксат алдык. Орто жана баштапкы билим берүү үчүн лицензия ала элекпиз, бирок келечекте аны да алмакчыбыз.
Бул демилгени Орусиянын федералдык миграция кызматы көтөрүп чыккан. Негизги максат Кыргызстандан Орусияга аккан мигранттарга жеринен орус тилин үйрөтүү жана бир кесипке даярдоо.
100% человек, которым будем работать, 70%.
Маселен, 100 адамды окутсак, алардын 70%ына орус тили жана Орусиянын мыйзамдары окутулат. Баштапкы кесиптик билим берилет. Бул дал ошол болочокку мигранттарды баштапкы даярдыктан өткөрүү. Окугандардын 20% орто кесиптик билим алышат. Калган эң таланттуу делген 10% жогорку билимдүү болушат.
И процентов 10, так сказать, наиболее талантливых, они будут получать высшее образование.
Деп жыйынтыктады Казан мамлекеттик технологиялык университетинин ректору Герман Зяканов. Ар кыл маалыматтар боюнча Орусияда 500 миңден 700 миңге чейин кыргызстандыктар эмгектенет. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин эл аралык кызматташуу бөлүмүнүн башчысы Сонун Адрешова Казан университетинин Кантта ачылганын ырастап, учурда мектеп бүтүрүүчүлөрүн кабыл алуу жүрүп жатканын кошумчалады.
Азыркы убакта биринчи жылы уже
кабыл алуу комиссиялары иштеп жатат. Казан технология университетинин өзлөрүнүн директорлору келип, уже ишти башташкан. Быйыл биринчи курска кабыл алып атат.
Сонун Адрешеванын маалыматы боюнча бюджеттик орундарды Казан университети өзү камсыз кылмакчы. Бирок орундардын канчасы бюджеттик, канчасы контракттык экени тууралуу маалымат азырынча жок. Билим берүү жана илим министринин кеңешчиси Эдил Молдоев болсо, кайсы кесиптер окутулары тууралуу айтып берди.
Эми 3 адистик боюнча кабыл алат демиш да? Экономика менеджмент боюнча, нефти газ адистиги боюнча, кийим тигүү адистиги боюнча да?
Юридикалык жактан алганда кыргызстандыктар алгачкы курстарды Кант шаарынан бүтүрүшүп, андан соң Казанга которулушуп, дипломду Татарстандан алышат.
Жогорку курска барганда, особенно жанагы нефти газ адиси боюнча Россияга которулуп, ошо Казанга. Казандан бүтүп, анан ошо тармактарга дагы адисти керек болгон жерге барып иштейт. Анан мындан чыгары булардын дагы алдында бир чоң максаты бар. Баштапкы кесиптик окуу жайларда балдарды окутуп даярдап бул жерден ошо Казанга керектүү Татарстанга керектүү адистер боюнча анан алар бияктан окуп окуу адистигин алгандан кийин Казанга алып барып иш берүү боюнча да,
деди Эдил Молдоев. Казан университетинин бүтүрүүчүлөрүнүн 97% университет өздүү бөлүштүрөт. Орусиянын федералдык миграция кызматы мигранттарды жеринен орус тилине үйрөтүү жана кесип берүү идеясын көптөн бери талкуулап келет. Учурда Кыргызстандан, Тажикстандан, Өзбекстандан Орусияга барган мигранттар боюнча негизги көйгөй алардын орус тилин билбеши. Бул боюнча Орусиянын бийлиги кулак кагыш кылып, жакынкы арада Кыргызстандын айрым аймактарында Орусияга аттанган мекендештерибиз үчүн атайын орус тилин үйрөтчү курстарда ачылмакчы.
Москвадан Аида Касмалиева билдирди. Бул теманы Азаттык КГ сайтынан дагы окуй аласыздар. Кыргызстандын майып спортчулары эл аралык мелдештерге, Азия оюндарына жана параолимпиадаларга катышып келишет, бирок алар өкмөт тарабынан камкордук алынган эмес. Майып спортчулардын көйгөйлөрүн баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Кыргызстандык майып спортчулар бир нече Азия оюндарына, параолимпиадаларга катышып жүрүшкөнү менен алар колдоого алынбай, кароосуз калышканын майып спортчулар федерациясынын президенти, экинчи топтогу майып Роман Өмүрбеков Азаттыкка айтып берди.
Агентстводон да жанагы аябай азыр көңүл бурулбайт. Мени укусу жок, көргүлөрү жок да. Өзүбүздүн залыбыз азырынча жок,
деди Роман Өмүрбеков. Майыптар үчүн параолимпиадалык оюндар спорттун 23 түрү боюнча өткөрүлүп жүрсө, кыргызстандыктар 5 оюндарда тең спорттун парлевтик боюнча катышкан. Учурда дүйнө жүзүндө майып спорту өнүгүп, алардын көңүл өсүп, дүйнөлүк рекордторду да жаңыртып келүүдө. Ал түгүл Борбор Азия өлкөлөрүндө да параолимпиадалык комитеттер түзүлүп, максаттуу иш алып барууда. Кыргызстандык майып спортчуларга көңүл бурулбай жатканын Лондон параолимпиадасына жолдом алган экинчи топтогу майып Эсен Калиев айтып кейип турду.
Мэрия тараптан кичине кичине көңүл бөлүнбөсө, а так башка жактан эч кандай эле көңүл бөлүнгөн жок. Ооруга жеңил, мен инвалидмин деп айттырбай, мамлекет тараптан кичине поддержка тээп, анан кийин жакшылап спонсировать этип койсо эле аракет берет.
Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенкул Бакировдун пикиринде, шаар мэриясы тарабынан майып спортчулар залдарда бекер машыгат, эки спорт мектеби иштейт.
Майып спортчулардын эки мектеби бар шаар боюнча. 4-чү микрорайондо жайгашкан, экинчи мектебибиз болсо Восток 5-те Радбек Санатбаев атындагы мектептин отделениясы бар. Нелерге жиберип, эки жигитибиз шаардык мектептерден лицензияга ээ болушту,
деди Шейшенкул Бакиров. Тилекке каршы майып спортчулар балдак, араба менен автобустарга түшө албай кыйналып жүрүшөт. Ошондуктан аларды спорт залдарга ташып жүрүү үчүн федерация өкмөттөн бир жеңил автоунаа берүү өтүнүчү менен кайрылган. Бир жылдан кийин гана жакында өкмөттөн эгерде мүмкүнчүлүк болсо гана жардам беришибиз мүмкүн деген жооп алышканын федерация жетекчиси Роман Өмүрбеков кошумчалады.
Автобустар менен жүрөбүз эл катары эле. Өкмөттөн машина суроп атам, хотя бы мындай жеңил машина. Балдарды алып келип алып кетип турган. Пока чечебиз дейт, эми алынысы качан чечилет билбейм.
Жакшы шарт түзүлсө, Кыргызстанды эл аралык аренага таанытчу кыз жигит майып спортчулар арбын. Майып спортчулар федерациясынын президенти Роман Өмүрбеков өзү Франциянын жана шериктеш өлкөлөрдүн эки жолку чемпиону болгон. Ал 5 параолимпиадалык оюндарга катышып, эл аралык спорт чебери аталган. Эми Роман өзү 2012 жылы Лондондо өтө турган параолимпиадага 3 жигитти даярдап жаткандыгын Азаттыкка айтып берди.
Лондондо боло турган олимпиада 3 баланы даярдайбыз. Бир олимпиадага дагы 3 киши барган эмес эч качан.
Кырсыкка кабылып, эки утту тең басууга жарабай алган ат башылык жигит Шамырбек Ыдырысов, ага Роман Өмүрбеков үлгү болуп, жашоого болгон үмүтүн кайра жандырганын айтып, майыптарды спорт менен машыгууга үндөдү. Өлкөдө 1992 жылы майып спортчулардын клубу түзүлгөн. 1994 жылы өзүнчө федерация болуп, эл аралык паралимпиадалык комитетке мүчө катары кабыл алынган. Ошондон бери Атланта паралимпиадасына Роман Өмүрбеков менен Ниязбек Чалиев катышса, Сидней паралимпиадасына Роман Өмүрбеков менен Эдуард Гисов барган. Ошондой эле Афина паралимпиадасына Роман Өмүрбеков, Шафкат Мугалимов жана Эдуард Гисов катышкан. Тилекке каршы каражат маселеси чечилбей, Бежин паралимпиадасына Кыргызстандан спортчу катышпай калган. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыгын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз. Азаттыктан кезектеги уктурууну Прогресс студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым.